Mateo 27. Eguna argitu zuenean, apaizburu eta herriko zahar guztiek bildu eta Jesusen kontrako erabakia hartu zuten, heriotzara kondenatzeko. Gero, lotuta eraman zuten eta Pilato gobernariaren eskuetara eman. Judas saltzaileak Jesus kondenatua zutela ikustean, damu izan zuen eta zilarrezko 30 txanponak apaizburu eta herriko zaharrei itzuli zizkien, esanez.
Oker egin dut, errugabe heriotzara emanez.
Baina haiek erantzun zioten.
Eta guri zer, hor konpon.
Orduan, dirua tenpluan jaurtirik, alde egin eta bere burua urkatu zuen. Apaizburuek dirua jaso eta esan zuten.
Ez da zilegi diru hau tenpluko dirutegira botatzea, odoletan zikendua baita.
Eta elkarren artean erabaki ondoren, eltzegilearen zoroa erosi zuten diruarekin, kanpotarren hilerri izan zedin. Horregatik, gaur egun ere odol zoro deitzen zaio tokiari. Honela bete zen Jeremias profetak esana. Eta hartu zituzten zilarrezko 30 txanponak, hori izan zen Israel darrek ezarri zioten salneurria. Eta eltzegilearen zoroa erosteko erabili zituzten, jaunak agindu zidan bezala. Jesus gobernariaren aurrean aurkeztu zuten, gobernariak galdetu zion.
Zu al zara juduen erregea?
Jesusek erantzun zion.
Zeuk diozu.
Apaizburuek eta zaharrek salaketa asko egiten zuten haren aurka, baina hark ez zuen ezer erantzuten. Pilatok esan zion.
Ez aldu zuen txuten zenbat gauza ateratzen duten zure kontra?
Eta ez baitzion salakuntza bati ere erantzunik eman, erabat harriturik gelditu zen gobernaria. Pasko jaiero preso bat askatu ohi zuen gobernariak, herriak nahi zuena. Bazen orduan preso sonatu bat, Barrabas zeritzana. Beraz, jendea bildu zenean, Pilatok galdetu zien.
Zein nahi duzue askatzea, Barrabas ala Jesus, Mesias delakoa?
Ongi baitzekien bekaizkeria semana ziotela Jesus. Epaima haian eseria zegoela, emazteak mandatu hau bidali zion.
Ez zaitezela errugabe horrekin zar, asko sufritu dut bart ametzetan hori dela eta.
Baina apaizburuek eta zaharrek jendea berotu zuten Barrabasen askatasuna eta Jesusen heriotza eskazitzan. Gobernariak berriro galdetu zien.
Bietako zein nahi duzu askatzea?
Barrabas!
Erantzun zuten. Pilatok esan zien.
Eta zer egin behar dut Jesusekin, Mesias delakoarekin?
Denek erantzun zuten.
Gurutzean josi!
Eta hark?
Zeroker egin du bada?
Haiek, are eta oio handiagoz,
gurutzean josi!
Guztia alferrik zela eta, gainera, izkanbila sortzera zihoala ikusirik, Pilatok ura hartu eta eskuak garbitu zituen jendearen aurrean, esanez.
Ez naiz gizon honen heriotzaren erantzule, zeuek ikusi.
Herri osoak erantzun zuen.
Geu eta gure ondorengoak egiten gara horren heriotzaren erantzule.
Orduan, Barrabas askatu zien eta Jesus zigorkarazi ondoren, haien eskuetara eman zuen, gurutzitza zezaten. Gobernariaren soldaduek Jesus jauregira eraman zuten eta gudari taldeko denak bildu zituzten haren inguruan. Soinekoak erantzi zizkioten eta purpurazko kapa batez jantzi zuten. Arantzaz egindako koroa ezarri zioten buruan eta kanabera eskuan, eta aurrean belaunikaturik izeka egin zioten esanez.
Agur, juduen erregea!
Listua botatzen zioten eta kanabera kendurik buruan jotze zuten. Nahiko izeka egin ondoren, kapa erantzi eta bere soinekoak jarri zizkioten. Gero, gurutzean josteko eraman zuten. Ateratzean, zireneko gizon bat aurkitu zuten, Simon zeritzana, eta Jesusen gurutzea eramatera behartu zuten. Golgota izeneko tokira iritsi zirenean, Golgotak, burezur esan nahi du, behazunez nahaziriko ardoa eman zioten edatera. Jesusek dastatu bai, baina ez zuen edan nahi izan. Gurutzean josi ondoren, soldaduek Jesusen jantziak banatu egin zituzten zotz eginez. Eta han gelditu ziren, eserita, zaintzen. Buruaren gainaldean kondenaren arrazoia ipini zuten idatzita. Hau Jesus da, juduen erregia. Bi lapur gurutzitzatu zituzten Jesusekin batera, bata eskuinean eta bestea ezkerrean. Handik igarotzen zirenek, irain egiten zioten Jesusi, buruari eragin eta esanez.
santutegia desegin eta hiru egunetan eraikitzen omenduan horrek. Jainkoaren semea baldin baiz, salba ezak eure burua. Jaitzaidi, gurutxetik.
Era berean, apaizburu lege maizu eta zaharrek ere irri egiten zioten, esanez.
Besteak salbatu ditik, eta bere burua ezin. Israelgo errege omen duk hori, jaiz dadila orain gurutxetik, eta sinetxiko diagu berarengan. Jainkoarengan jarriadik uste ona, libra dezala orain maite baldin badu. Ez zuen bada esaten jainkoaren semea zela?
Oro bat, berarekin gurutzean josiak zeuden lapurrek ere irain egiten zioten. Eguerditik irurak arte ilundu egin zuen lurbira osoan. Irurak inguruan, Jesusek oio handiz esan zuen.
Eli, Eli, lema sabaktani.
Hau da, ene jainko, ene jainko, zergatik utzi nauzu? Hau entzutean, bertan zeuden batzuek esan zuten.
Eli ezi deika ari da.
Eta berehala, haietako batek, lasterka belaki bat hartzera joan, ozpinetan busti eta, kanabera bati muturrean erantziz, edatera eman zion. Besteek, ordea, zioten.
Egon, ea atorkion Elia salbatxera.
Baina Jesusek, berriro deiadar handia eginez, azken arnaza eman zuen. Eta horra, santutegiko oiala erdi-zerdi urratu zen, goitik beheraino. Lurrikara izan zen eta arkaitzak zartatu egin ziren. Hilobiak zabaldu eta hilik zeuden santu asko piztu egin ziren. Hilobietatik irten eta Jesus piztu ondoren, hiri santuan sartu ziren eta jende askori agertu zitzaizkion. Lurrikara eta gertakari guztiok ikustean, erromatar ehuntariak eta arekin Jesus zaintzen zeuden besteek, beldurrak jota esan zuten.
Zinez jainkoaren semea zen hau.
Bazirenan emakume asko ere, urrutitik begira, Jesusi jarraituz Galileatik etorriak ziren, beraren zerbitzari. Haien artean, Magdalako Maria, Santiago eta Joseren ama Maria, eta Zebedeoren semeen ama. Iluna barrean, Jose zeritzen Arimateako gizona beratz bat etorri zen, Jesusen ikaslea. Pilato gana aurkeztu eta Jesusen gorpua eskatu zion. Pilatok emateko agindu zuen. Josek, gorpu harturik, izara garbi batean bildu zuen, eta etxean zulaturiko hilobi berri batean ezarri. Gero, harri handi bat irauliz, hilobiko sarrera itzi eta joan egin zen, Magdalako Maria eta beste Maria hilobi aurrean ezerita zeuden. Biharamuna larun bata zen, apaizburuak eta fariseuak Pilato gana bildu ziren elkarrekin, eta esan zioten.
Jauna, gogoratu dugu engainatzaile horrek artean bizi zelarik esan zuela.
Hiru egunen buruan piztu egingo naiz.
Agindu ezazu ba hirugarren eguna arte hilobia zaintzeko. Ez dadila gerta haren ikasleak gorpua eraman eta gero hildakoen artetik piztu da. Herriari esan ez etortzea. Azken engainu hau lehenengoa baino okerragoa izango litzateke.
Pilatok erantzun zien.
Badituzue zeuen guardiak. Zoazte eta zaindu dakizue modura.
Joan ziren, bada, eta hilobia segurtatu zuten, harria zigilatuz eta guardia ipiniz.